naanno Oromiyaa manneen barnootaa 147 baasii qarshii biliyoona 5 dhiyaatuun baasiilee 7 keessatti ijaarsisee xumuruudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaa dubbata. Ijaarsa kana keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 100, manneen barnootaa addaa 40 fi manneen barnootaa bultii 7 kan hojjetamuu jiran ta'uunis himamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Waliigalteen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee ijaarsa gamoo 100 ta'an waliin inni waliigale ji'oota 7 keessatti manneen barnootaa 147 ijaaraniitiin akka xumuranitti isa kanaafillee baasiin qarshii biiliyoona 5 dhihaatu ramadamuutu dubbatame. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti manneen barnootaa kunniin dhaloota har'aa qaraniitiin boriif qopheessuu keessatti gahee ol'aanaa waan qabaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa piroojektii guddaa kana kutannoodhaan itti gale jedhan.
Akkuma naannoo Oromiyaattu qaqqabiinsi barnoota sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa maaliirra akka jiru sirriitti eega qoratamee booda manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti hirmaannaan barattoota keenyaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu rakkoo kana hiikuudhaan dorgomummaa akka biyyaatti qabnu cimsuun barbaachisaadha. Sana biras darbee immoo dargaggoonni dandeettii addaa qaban, dargaggoonni sammuu kompetentii qaban waan jiraniif isaan kanaafillee manneen barnootaa addaa isaan keessatti baratanii beekumsa hidhatanii dandeettii hidhatanii namuu sagaa hidhatanii itti bahanii qopheessuun murteessaa waan ta'eef kanaaf piroojektiin kun mana barnootaa sadarkaa 2ffaa 100 keessaa qaba. Mana barnootaa bultii addaa yookaan boarding iskuulii tokkoon tokkoon isaanii nama 1,000 keessummeessuu danda'an, barattoota 1,000 keessummeessuu danda'an kan of keessaa qabudha. Sana biras darbee immoo manneen barnootaa nan boarding ta'an yookaan immoo kan bultii osoo hin ta'in manneen barnootaa addaa ta'an godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti ijaaraman manneen barnootaa afurtamii jiru.
Piroojektiileen gurguddoon haala kanaa sadarkaa biyyaattillee sadarkaa naannoo Oromiyaatittillee kanneen kanaa gadi yeroo baay'ee gaafa hojjetaman yookaan piroojektiin yeroodhaan dhumuu dhabu harkifachuu yookaan ammoo qisaafamu yookaan ammoo rakkoo qulqullinaatu mudataatiin hin ture piroojektoota baay'ee kaasuu dandeenya. Amma isaan sanniin irraa akka hanqinaatitti muuxannoo maaltu fudhatame? Maali asitti immoo kutannaan mul'atu addatti?
Rakkoon bu'uuraa hubannee fi muuxannoon arganne piroojektoonni kan galataniif qisaasamni kan keessatti raawwatuu fi rakkoo adda addaatiif kan saaxilaman yerootti xumuramuu qabu irratti xumuramuu kan dadhaban qulqullina kan dhabaniif sirna hooggansa piroojektii keenyaa turakkine qabaadha. Sirni bulchiinsa kontiraataa kana fooyyessuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Inni jalqabaa humna raawwachiisummaa qaama kana hordofu gurmeessuurraa kaasee jechuudha. Kontiraaktara isa kamitu kontiraaktara sirriidha, sadarkaa maaliirra jira, piroojektii tokko yeroo kenninu kontiraaktara sadarkaa kamiitiif kennuu qabna kan jedhu sirriitti addaan bahee tiraak riikardiin isaanii daataa beezii abbaa taa'ee konistiraakshinii keessa kaa'amee akkaataa sanaan amma manneen barnootaa kana piroojektii kana kan kennineef raawwii waggaa darbeetiin kontiraaktaroota badhaafamanii fi beekamtii argatanidha baay'een isaanii. Kanaaf raawwiin gama kanaan jiru yeroo kaame keessatti xumuruudhaaf carraa bal'aa akka qabu amantaa guddaa qabna jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Dhaabbilee 100 ta'an ijaarsa manneen barnootaa kanneeniif waliigaltee fudhatan keessa korporeeshiniin ijaarsaa Oromiyaa isa tokko. Hojii gaggeessaan korporeeshinichaa Injiinar Abdoo Galatoo akka dubbatanitti yeroon turtii ijaarsaa manneen barnootaa kanneen kanaan dura barataman irraa adda ta'uu isaatiin walqabateetiin dursanii itti qophaa'uu dubbatan.
Kan nuti piroojektoota 107 jedhamu san keessa piroojektoota mana barumsaa ifa horuu bultii 3 fudhanne. Piroojektoonni kun tokko Haramayyaa Dullaa fi Nageellee Booranaa irratti kan argamani. Gatiin kontiraataa isaanii kan 3 walitti naannoo miliyoona 500 dha. Akkuma waliigaltee irratti mallatteessine gatiin kontiraataa isaa kana ji'a 7 keessatti raawwachuudhaa fi kan waliigaltee mallatteessine. Kana gochuudhaaf yeroo amma kan saayitii bakka hojiin kun itti hojjetamu wal argaa fuulli isaa raawwatameera. Bakka galitti ammoo hojiin itti jalqabame maateriyaaliin galaa jira. Maateriyaaliin gariin saayitii marra jira gariin ammoo as naannoo simmintoo sibiilaaf waan adda addaa wajjin wal qabateef sadarkaa heedoofisii irratti kan bitamaaru ta'a.
Manneen barnootaa ijaaraman kanneen gama to'annaatii fi gorsa ijaarsa isaaniitiin mootummaa bakka bu'eettiin kan raawwatu Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati. Rakkooleen raawwii piroojektoota kanaan duraa irratti mul'ataatiin ture. Akka barana hin mudanneef caasaa hojumaataa diriirfameetiin hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan hojii gaggeessaan ol aanaan Korporeeshinichaa Injiinar Darajjee Liiban
injinar darajjeen akka dubbatanitti ogeessota gorsaa fi deeggarsa ijaarsa manneen barnootaa kanaatiif tumsan aanaalee naannoo Oromiyaa 100 ol ta'an keessatti biiroon banameefiitiin hojitti galamaatiin jira jedhan.
Wanti danqaasaa jedhamee hojii kana keessatti yaadamu haala kana dura baratamerraa waan adda godhu biyya torba keessatti hojiin kun xumuramuu qabu jedhamee karoorfamee kan itti seenamee jiru. Yeroo kana keessatti dhiyeessii meeshaa ijaarsaaf ta'u kan afaan ol qabatee al tokkotti kontiraaktarri hundumaa gabaarraa dimaandii godha hin barbaadaa jechuudha. Gosa meeshaa ittiin ijaarsaaf oolu yoo sidaan akka simmintoo. Kan akka sibiilaa wanta akkasii kan al tokko barbaadu waan ta'eef gabaa irratti wanni irratti al tokko uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursinee sochii tokko godhaa jirra. Haalli kun akka nu mudanne jechuudha. Dhiyeessii irratti sirreessuudhaaf akka gabaan akkasii nu mudanne ammuma irraa karoorfannee jiraa jirra jechuudha. Kabiraa wanti qabiyyee lafaa faana wal qabatee raayituu fooyii faana wal qabatee abbaan qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'ee fi baay'een isaanii akka 90 ol kan ta'u. Kan qulqullaa'edha waan ta'eef rakkoo guddaa kan irratti nu mudata jennee yaadnu jiru. Kabiraan humna raawwachiisummaa yookiin immoo kaappaasii kontiraaktoroonni baay'een isaanii sadarkaa 4 walii qaban tokkoffaa qabeenya sadarkaa 4 warra jiran waan ta'eef warra kaappaasitii qaban warra dandeettii qaban kana duras immoo baay'een isaanii piroojeektii hojjetanii piroojee raawwii isaanii gaarii warra ta'etu koomitimentii ofii isaanii fedha isaaniitti gaafatamanii itti fudhatanii waan seenaniif. Rakkoo guddaa nu mudata jennee yaadnu jechuudha.
Manneen barnootaa kunniin bara barnootaa 2014 barattoota simachuu kanneen eegalan yoo ta'u, wal simina kutaa barattootaatii fi barattootaa kanaan dura rakkoo ta'aatiin tureef illee furmaatanii kenna jedhameetiin abdatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.